sivistynyt ihminen? Minkälainen on sivistynyt ihminen? Riittääkö hyvä yleissivistys siihen, että ihminen luokitellaan sivistyneeksi? Tuo yleissivistyshän tarkoittaa sitä, että tietää monesta asiasta jonkin verran, mutta ei yhtään mistään ainakaan liikaa. Yleissivistys tietenkin vaatii myös, että ihminen osaa käyttää niitä tietojaan ja analysoida niitä, tehdä johtopäätöksiä tietojensa pohjalta. Jostain syystä suomalaisilla tuntuu olevan hieman sellainen nurjamielinen ajatus tästä sivistyksestä. Meillä halutaan ajatella, että sivistys, no sehän on yksinkertaista ja helppoa. Se on asia, se on ominaisuus, jonka kuka tahansa pystyy hallitsemaan ja hankkimaan, jos vain viitsii. Kirjasivistys, sehän on ominaisuus, jonka voi hankkia lukemalla muutaman kirjan. Että niinkö, mitä ihmeellistä sellaisessa muka on. Kunnon suomalainen, ei kovin helpolla kehu kirjasivistystä, koska se on, no, se on sellaista opittua. Kirjasivistys, se on jotakin, joka on annettu ylhäältä, eikä suomalainen kyllä tykkää siitä, että joku kirjoja lukenut hyypiö astuu ylempään asemaan ja tuputtaa sieltä sitä sivistystään. Ei, suomalaisen mielestä sivistyksen kuuluu olla oikeanlaista sivistystä, sydämen sivistystä, korpimaiden sivistystä. Ainakaan liikaa ei kenenkään pidä mennä nyt opiskelemaan tai lukemaan. Jotenkin vaikuttaa välillä siltä, että tällainen koulussa opetetun sivistyksen halveksunta, se istuu meillä vielä hyvin tiukassa. Taustalla tällaisessa ajattelussa on tämä vielä varsin nuori koulujärjestelmämme. Vielä tuossa 1950-luvulla niin Suomen koulujärjestelmä oli paljon vanhanaikaisempi ja epätasa-arvoisempi kuin muiden länsimaiden koulut. Koulunkäynnistä joutui Suomessa usein maksamaan, ja se tarkoitti, että maalaisen tai tehdastyöläisen lasten oli vaikeaa, jollei suorastaan mahdotonta päästä opiskelemaan. Opiskelu oppikoulussa oli yksinkertaisesti liian kallista. Toinen seikka, joka vaikuttaa myöskin tähän kirjasivistyksen huonoon asemaan, on se, että aikoinaan kouluissa todellakin opetettiin vain sitä kirjasivistystä. Kättentaitoja, sellaisia taitoja, joita maanviljelijä ja tehdastyöläinen arvostivat, niin sellaisia taitoja ei kouluissa opetettu. Ja sen takia duunarit ja maalaiset näkivät koulun eräänlaisena turhakkeena. Monelta lapselta jäi syvempi koulusivistys saamatta, ja syitä siihen oli siis kaksi: rahan puute ja ajatus siitä koulutuksen turhuudesta. Kirjojen lukeminen ja läksyjen pänttääminen oli monessa perheessä vielä 1950-luvulla sellaista turhaa ajantuhlausta. Sellainen pänttääminen vei aikaa tärkeämmiltä ja hyödyllisimmiltä töiltä, kuten vaikkapa nyt lehmien lypsämiseltä ja syyspuinnilta. Ja vaikka nämä ajat ovat muuttuneet noista päivistä paljonkin, niin vieläkään ei ole täysin onnistuttu kitkemään tätä suomalaisten perusajatusta, että liika koulutus, se on jotenkin turhaa. Yhä edelleen löytyy ihmisiä, jotka hiljaisuudessa ajattelevat, että koulun penkillä istuminen, se tekee lapsista laiskoja ja haluttomia kirjatoukkia. Jotenkin jostakin syystä me haluamme ajatella, että siellä kansan syvissä rivissä, sivistymättömissä riveissä, siellä ne kasvavat ja varttuvat ne oikeat elämäntieteilijät. Sellaiset suomalaiset, jotka ovat vapautuneet koulun käynnin ja sivistyksen kahleista. Itse oppineita viisaustieteilijöitä, joilla on elämän tarkoitus selkeänä mielessään. Sammakoista ennustavia sääukkeleita pidetään älykkäinä ja sielukkaina, ja heitä me kyllä arvostamme. Koska eihän sellainen kouluja käynyt tietokonetta tuijottava meteorologi tiedä yhtään mitään. Kyllä luonnon ilmiöiden ymmärtäminen, se vaatii aitoa kosketusta luontoon. Mehän rakastamme korpifilosofi Konsta Pylkkästä. ajatella. Sellainen mies, joka antaa sen ajatuksensa lentää vapaasti yli maailman ja ihan kaikkialla. Ei tarvita mitään hienostelevaa koulusivistystä, vaan mustikka jorpakossa makaavan metsäläisen aivoituksia. Niitä me tarvitsemme, ja niitä meillä arvostetaan, no lähestulkoon yhtä hyvin paljon kuin Jumalan sanaa. Koska hommahan on seuraavanlainen. Eihän suomalainen oikeasti ole tyhmä, vaan suomalaisella on sitä sydämen sivistystä ja korpimaiden oppia. Sellaista, jota ei nyt vain voi mitenkään hankkia mistään kirjasta tai koulun penkillä istumalla. Sivistyneisyys. Sivistyneisyyden ajattomin merkitys. Se tarkoittaa mahdollisimman kokonaisvaltaista tietouden tasoa. Oikeanlainen sivistys ei väheksy mitään tietoa. Ja kun tämä maailma pirstaloituu yhä enemmän, on huomattu, ettei ihmisen välttämättä tarvitse olla yhden alan asiantuntija, ja se voi olla jopa aika mahdotontakin. Sen sijaan tärkeämmäksi on tullut se, että kykenee hahmottamaan kokonaisuuksia ja arvioimaan tietoa. Valitettavasti meillä, ja varmaan ihan kaikkialla maailmassa, on roppakaupalla ihmisiä, jotka jostain syystä kokevat olevansa siinä asemassa, että juuri heillä on etuoikeus määritellä, mikä on oikeanlaatuista sivistyneisyyttä ja mikä taas ei. Mutta tuollainen ajattelu edellyttää tietenkin sitä, että tieto olisi jonkinlainen absoluutio, joka siis ei muutu eikä kehity. Että jos tämä on tietoa tänä päivänä, niin se on myös käypää tietoa tulevaisuudessakin. Mutta asiahan ei ole niin, koska tieto se on häilyvää ja tieto muuttuu ja korjautuu koko ajan. Ja nykyaikana oppilaat opetetaan enemmänkin tiedon hankkijoiksi, eikä sen tiedon tietäjiksi. Ulkoa oppiminen, se ei enää oikein istu tähän nykymaailman tietoympäristöön. Enää ei juuri kannata opetella ulkoa suuria määriä vuosilukuja tai kemiallisia kaavoja, koska nehän muodostavat vain erilaisia tiedon sirpaleita, eivät sitä varsinaista tietoa. Mitä hyötyä siitä on, että joku tietää, että Ranskan vallankumous tapahtui tai alkoi vuonna 1789? Mitä hyötyä tuosta tiedosta on, jos ei sitten ymmärrä koko vallankumouksen merkitystä? Ranskan vallankumouksessa nimittäin keksittiin melkeinpä tämä modernin maailman perusta. Sen vallankumouksen aikana hyväksyttiin sellaisia ajatuksia kuin ajatuksen ja uskonvapaus. Ja samasta vallankumouksesta juontaa myös juurensa ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja kansanvalta. Kaikki tällaiset, jotka ovat tämän nykyisen demokratian peruspilareita. Ja sieltä Ranskasta nämä ajatukset sitten levisivät pikkuhiljaa ympäri Eurooppaa ja siksi me elämme sellaisessa maailmassa kuin nykyään elämme. Mutta osaamalla tuon nimenomaisen vuosiluvun 1789, silloin osaa vain tosiaankin sen vuosiluvun, ei mitään muuta. Sitä tuskin kukaan voi pitää, tätä vuosilukujen osaamista, tuskin kukaan voi pitää oikeana sivistyneisyytenä. Vaikka usein kyllä erehdytäänkin ajattelemaan, että on tuo Pekka niin fiksu, kun osaa ulkoa kaikki maailman pääkaupungit. Asioiden ulkoa oppiminen, se on toivottoman vanhanaikaista, eikä sellainen tuo oikeaa ymmärrystä, vaan ainoastaan sitä ulkoa latelua. Minkä takia pitää opetella roppakaupalla irrallista tietoa, mutta ei sitä tiedon merkitystä? Koulumaailma on muuttunut, koska yhteiskuntakin on muuttunut. Mutta valitettavasti tuo koulumaailma, se tuppaa aina tulemaan hieman jälkijunassa. Ja se on tietenkin harmillista lasten kannalta. Varsin usein nykyään saa kuulla, kun opettajat vonkuvat ja valittavat, etteivät ne oppilaat istu paikoillaan hiljaa. Koska jos se oppilas ei istu hiljaa, niin silloinhan se opettaja ei pysty kaatamaan sitä tietoa oppilaan päähän, ja silloin oppilas on hankala ja opettaja itkee. Mutta onkohan jäänyt huomaamatta, että nykyajan lapset tietävät paljon asioita jo kouluun tullessaan? Niin, Ehkä se opettaja ja oppilas ovat nykyään niin erilaisista maailmoista, että heidän yhteen sovittaminen on joskus jopa ylivoimaista. Ylhäältä alaspäin opettaminen ei ehkä ole tänä päivänä enää se kaikkein fiksuin keino opettaa. Vaikka ymmärrän kyllä, että opettajat mielellään pitäisivät sen oppimistilanteen juuri tuollaisena, koska sellainen on helppoa. Jos taas aikoo alkaa opettaa osallistuvasti ja haastavasti, niin sellainen opettaja joutuu tekemään valtavasti enemmän töitä kuin sellainen, joka papattaa luokalle kalvojensa takaa ja panee oppilaat oppimaan vuosilukuja ulkoa. Niin, pelkkä tietäminen ei pelasta ihmistä. Se, että tietää paljon asioita, ei takaa, että ihminen pärjää, vaan se, miten sitä tietoa käyttää, se on kaiken perusta. Tietoa pitää osata laajentaa ja sitä pitää osata siirtää muihinkin elämänalueisiin kuin yhteen ainoaan. Ilmiöitä ja tapahtumia, niitä pitää osata tulkita ja jopa yhdistää. Samankaltaisuuden huomaaminen ja ympäröivän maailman tapahtumien seuraaminen, ne kuuluvat ehdottomasti sivistyneen ihmisen kykyihin. Jos ihminen osaa tehdä omia päätelmiään ja tulkita tätä maailmaa, silloin hän ei olekaan niin helposti höynäytettävissä tai huijattavissa. Mutta aika usein sivistyneisyyttä ajatellaan jonkinlaisena elitisminä. Tuhahdellaan asioille, joita ei pidetä sivistyneinä. Urheilu on tietenkin sellainen, joka ei ole sivistynyttä. Televisio on laite, joka ei ole sivistynyt. Tuollainen ajattelu on typerää, koska oikea sivistys, se ymmärtää ihmistä laajemmin kuin sinfonioiden ja kreikkalaisen filosofian kautta. Sivistys tarkoittaa myös toimintatapojen ja yleisten käytäntöjen kunnioittamista. Ja näihin yleisiin käytäntöihin kuuluvat ehdottomasti ihan kaikki elämänalueet. Oikean sivistyksen, sen eriyttäminen elämästä sellaiseksi omaksi, autonomiseksi, irralliseksi kokonaisuudeksi, se on ainakin ylimielistä, mutta ehkä jopa vaarallista. Koska sivistyksen, senhän pitäisi olla yhteydessä ihmisiin ja tähän yhteiskuntaan. Jos se ei ole, niin silloin sivistys on silkkaa sanahelinää ja kirjainrivistöjä, joilla ei ole minkäänlaista yhteyttä elämään tai ihmisiin. Ja sellainen sivistys on tyhjää, onttoa. Se on ihmisistä vieraantunutta sivistystä. Tiedän, on olemassa ihmisiä, jotka niin sanotusti tietävät, että oikeanlainen länsimainen sivistys, se on sellaista tietynlaista moitteetonta ja asiaan kuuluvaa sivistystä. Oikeanlainen sivistys, se tarkoittaa, että pitää tuntea antiikin filosofeja, eri aikakausien kuvataidetta, klassista musiikkia, mielellään itävaltalaista ja saksalaista klassista musiikkia, arkkitehtuurin, sen pitää herättää intohimoja, ja viineistä on pitänyt osata nimetä muitakin kuin vinet. Mutta, onko sellainen sivistys mistään kotoisin? Siis sellainen sivistys, joka tukeutuu vain ja ainoastaan menneisiin asioihin, menneisiin tapahtumiin ja näkemyksiin. Eikös nimenomaan se, ettei ymmärrä tätä nykymaailman rakennetta ja yhteiskuntaa, niin eikös sellainen nimenomaan todista sivistymättömyydestä? Jos ei siis tiedä, miten nykymaailma toimii. Usein nämä itse oikeutetut sivistyneet ihmiset, he tahtovat niin kovin paljon neuvoa kaikkia muita, ohjeistaa muita ihmisiä sivistyneisyyden pariin. Ja se tavoiteltava elämä, johon he ohjastavat, on tietenkin juuri sitä elämää, jota he itse viettävät. Mutta tosiasiassahan tuollainen elämä voi olla, ehkä onkin, mahdollisimman kaukana siitä elämästä, jota tavalliset ihmiset elävät. Koko ajan meillä käydään keskustelua tuosta sivistyksestä ja sen tarpeesta, sen välttämättömyydestä. Mutta olisi ihan paikallaan myös määritellä se, mikä nyt sitten on sitä sivistystä. Tai ehkä pitäisi pikemminkin määritellä se, että millä tavalla se sivistys ilmenee. Koska olen melko varma siitä, että sivistys ei ainakaan ilmene sillä tavalla, että osaa ladella kemiallisia kaavoja tai vuosilukuja ulkomuistista. Käytöstavat, ne ovat tietenkin olennainen osa ihmisen sivistystä. Ja jos jostakin meitä suomalaisia syytetään, niin meitä syytetään junttimaisuudesta ja moukkamaisuudesta, kun emme osaa hymyillä, emmekä kiittää, emmekä pyytää anteeksi, emmekä varsinkaan hallitse mitään small talkia. Mutta onko se todella tahdittomuutta ja sivistymättömyyttä? Vai onko tässä kyse vain villin Pohjolan tavoista? Suomalaiseen kulttuuriin kuuluvasta asiasta, jota toisten, siis vieraiden ihmisten, itse asiassa pitäisi kunnioittaa. Ja pitääkö kaikkien nyt aina olla niin yltiösosiaalisia, että välillä oikein oksettaa? Että muka hissiin astuessa pitäisi aina tervehtiä muita ja jutustella heidän kanssaan kivoja vaikkapa säästä. Oi Jeesus, sitähän joutuisi jatkuvalla syötöllä olemaan suuna päänä ihan kaikkialla. Ja kuka sellaista jaksaa? Suomalaisten kohteliaisuutta ja sivistystä, sitä pitää osata tulkita ja ymmärtää. Me emme ole aktiivisesti ja päällekäyvästi kohteliaita, vaan me olemme enemmänkin sillä tavalla passiivisia. Me emme katso silmiin. Emme puhuttele vieraita, miten sattuu, ja ylipäätäänkin niin jätämme mielellään ihmiset omaan rauhaansa. Ja on tällaisessa etääntyväisyydessä hyvätkin puolensa. Me suomalaiset, me nimittäin siedämme hiljaisuutta paljon paremmin kuin moni muu kansa. Ja sitten, kun vihdoinkin jossakin vaiheessa avaamme sen sanaisen arkkumme, silloin me haluamme sanoa sen asiamme keskeytyksettä, niin että kaikki kuuntelevat. Ja kaikkien pitää olla hiljaa, koska jos suomalainen puhuu, silloin hän puhuu asiaa, jota jokaisen on syytä kuunnella tarkkaan. Hieman vähän siihen tyyliin, että jos minut nyt kerran on pakotettu puhumaan, niin minähän sitten pakotan kaikki kuuntelemaan. Ongelma on tietenkin se, että suomalainen haksahtaa puhumaan kaikki asiat erittäin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Vaikka me suomalaiset emme ehkä hallitse sitä kevyttä small talkia, niin me taatusti hallitsemme pitkäpiimäiset monologit. Suomalainen rakastaa asiassa pysymistä ja asiasta puhumista. Ja sehän on juuri sitä, mitä small talk ei ole. Small talkin tehtävähän on lainehtia kaikkialla ja elää. Puhe siirtyy nopeasti puhujalta toiselle, ja puolen tunnin keskustelun aikana voidaan puhua monesta asiasta. Kreikan kriisistä, HIFKin alennustilasta, hiuspidennyksistä ja presidenttiehdokkaista. Joskus muutamia vuosia sitten Helsingin Sanomien yleisöosastokirjoituksessa, tämä on jäänyt minulla mieleen, koska tämä oli jotenkin niin hauska tulkinta tästä asiasta. Helsingin Sanomien yleisöosastokirjoituksessa joku epäili, että nämä muut eurooppalaiset, he hallitsevat sen small talkin sen takia, että he ovat jatkuvasti pikkuhiprakassa. Katsokaas, kun muualla Euroopassa, siellähän siemaillaan sitä viintä tuon tuostakin. Ja pikkuinen nousuhumala, sehän irrottaa kielen kannat tehokkaasti. Ja tottahan se tavallaan on, että suomalainenhan ei juuri tissuttele, vaan suomalainen vetää kalsarikännit mahdollisimman nopeasti. Ja sellaisessa olotilassa ei kyllä paljon jutella, ei kevyitä eikä niitä painavia sanoja. Suomalaiset eivät yleensä pärjää missään kohteliaisuustesteissä kovinkaan hyvin. Mehän, kun emme availe niitä ovia muille, suomalaiset kaupan myyjät eivät kiitä asiakkaita, eivätkä taatusti tervehdi. Ja jos joku kaupungilla kävellessään vahingossa pudottaa jonkun tavaran, niin voi olla aika varma, että yksikään ohikulkija ei auta nostamaan sitä pudonnutta esinettä. Joku voisi tietenkin nyt ajatella, että tuollainen on töykeyttä. Mutta ei se ole. Se tarkoittaa vain sitä, että me suomalaiset, me olemme yksin pärjääviä, selviytyjä luonteita. Me emme tarvitse kenenkään apua. Emmekä me tarjoa apuamme kenellekään. Suomalainen tulee toimeen itsenäisesti, ilman että kenenkään tarvitsee olla paapumassa ja tukemassa. Koska suomalaisen mentaliteetin mukaan itse, ihan itse, pitää kaikki osata ja pystyä tekemään. Mikään ei ole niin suuri häpeä kuin se, että suomalainen menee pyytämään apua. Ei, tämä luja suomalainen luonne seisoo vaikeimpinakin aikoina ihan yksin, eikä puhu kenellekään. Mutta joo, surullinen kansahan me pohjimmiltamme olemme. Pelkäämme, mitä toiset ajattelevat meistä. Ja pelkäämme mokaamista niin paljon, että vetäydymme kuoreemme ja olemme hiiskun hiljaa. Ettei vain tulisi vastaan niitä tilanteita, joissa pitäisi niin sanotusti kohdata toinen ihminen. Eikä tämä tällainen luonne, eihän se aiheuta suurempia ongelmia niin kauan kuin pyörimme puolukkoina täällä Suomen maalla. Täällähän kaikki muutkin ovat samanlaisia. Jopa ne muutamat Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset, he ovat oppineet nopeasti maan tavoille ja varovat visusti tervehtimästä suomalaisia ja katsomatta heitä silmiin. Mutta tietenkin, heti jos se ulkomaalainen tapaa oman maansa kansalaisia, silloin he tietenkin heti alkavat hymyillä ja papattavat innokkaina. Ja sellainen käytös nyt vaan sattuu olemaan omiaan ärsyttämään hiljaisia suomalaisia. Minkä takia nämä ulkomaan elävät tulevat? Miksi ne tunkevat tänne puhetulvineen ja nauruineen? Ei sellainen turha elämöinti nyt kerta kaikkiaan sovi Suomen oloihin. Ja pitääkö sitä nyt olla noin ylettömän ystävällinen ihan kaikille tutuille? Se on tuollaista keinotekoista liehakointia, turhuuksien turhuuksia. Mutta kyllähän suomalainen on tietoinen näistä huonoista tavoistaan. Ja me kärsimme niistä, tästä hiljaisuudesta ja sisäänpäin kääntyneisyydestä. Mutta kuten asiaan kuuluu, me kärsimme niistä hiljaa yksin. Jos nämä suomalaisten huonot tavat joskus nousevat puheenaiheeksi, niin silloin me verhoamme ne erilaisiin selityksiin. Miksi pitäisi tervehtiä joka ikistä ihmistä, joka tulee vastaan? Eihän se tyyppi ole mikään maailmannapa, täh? Ja miksi muka pitäisi hymyillä jollekin siivoojalle tai hotellivirkailijalle? Nehän tekevät vain työtään, ei ne mitään kavereita ole. Ja sitä paitsi, jos niille alkaa olla liian lipevä, niin sitten ne alkaa vaatia tippiä. Eikä suomalaisiin tapoihin kuulu tervehtiä vastaantulijoita. Sehän on tunkeilua ja epäkohteliasta. Hei, parempi on pitää lärvi ummessa ja katse maassa. Mutta vieläkin vaikeampaa kuin vieraalle ihmiselle hymyileminen ja vieraan ihmisen tervehtiminen, niin vieläkin vaikeampaa on anteeksi pyytäminen. Suomalaisen anteeksi pyyntöä saa odottaa ja odottaa ja odottaa ja usein joutuu odottamaan turhaan. Jos tönäisee toista ihmistä kadulla, sitä ei tarvitse pyytää anteeksi. Lapselta ei tarvitse pyytää anteeksi, sen on ihan itsestäänselvyys. Ulkomaalaiselta tai yleensäkään keneltäkään tuntemattomalta ei tarvitse pyytää anteeksi yhtään mitään. Tutuilta ja ystäviltäkään ei tarvitse pyytää anteeksi, koska tutut ja ystävät, kyllähän he tuntevat minut niin hyvin, että tietävät ilmankin, että minä olen pahoillani. Itse asiassa keneltäkään ei tarvitse pyytää anteeksi. Joten ei tämän anteeksi pyynnön suhteen minkäänlaista ongelmaa ole olemassakaan, koska Anteeksi pyyntö, se on aivan täysin turha teko. Meillä suomalaisilla, meillä on vahva tarve ylläpitää kielteistä kuvaa omasta itsestämme. Folkloristiikkaan perehtynyt Satu Apo on käyttänyt tästä ilmiöstä tällaista mainiota nimitystä. Itse rasismi. Ja tämä itse rasismi, se ilmenee sillä tavalla, että me olemme aina alentamassa itseämme. Omin sanoimme sanottuna, me sanomme aina, että no me olemme tällaista maatiaiskansaa. Me olemme juurevia metsäläisiä, joille jurous ja eristäytyneisyys ovat tärkeämpiä asioita kuin mikään maailman sivistys tai yhteisöllisyys. Me emme siis tosissamme edes yritä tavoitella sivistyneisyyttä, koska meillä on alun alkaen olemassa sellainen käsitys, jonka mukaan suomalainen ei nyt vain yksinkertaisesti kykene, eikä osaa käyttäytyä hyvin, eikä olla sivistynyt, ei missään eikä milloinkaan. Joten minkä takia suomalainen edes yrittäisi opetella käytöstapoja? Eihän siitä ole mitään hyötyä, kun silloin kun ihminen on syntynyt suomalaiseksi, niin silloin tämä ihminen on jo saanut tämän junttiuden tavallaan verenperintönä. Ja se, mikä on ihmisille perintötekijöissä annettu, niin sitähän ei voi muuttaa. Ei perityille asioille voi tehdä yhtikäs mitään. Me korostamme tätä metsäläisyyttämme ja yritämme joskus tehdä siitä arvostettavan asian, vaikka todellisuudessa sehän tarkoittaa, että me vertaamme itseämme jonkinlaisiin villi-ihmisiin. Ja tuo mykkyytemme, sen me yritämme naamioida sanojen luja ja voimakas taakse. Vaikka kyllä syvällä sisimmässämme tiedämme, että mykkyys on, siinä on kyse pelkuruudesta ja alemmuuden tunteesta. Emme uskalla puhua, koska pelkäämme, että vaikutamme tyhmiltä, jos avaamme suumme. Ja se töksähtelevä käytös sitten, no sen me väitämme olevan rehellisyyttä, vaikka tosiasiassa kyse on tottumattomuudesta ja huonosta kasvatuksesta. Me emme vain osaa olla kohteliaita. Eikä suomalaista sivistyneistöä, sitä klikkiä, joka pitää itseään eliittinä. Heitäkään ei voi kiittää, ei ainakaan kannustuksesta. Itsenäisyytemme alusta alkaen tämä suomalainen eliitti, suomalaiset elitistit, ovat paasanneet suomalaisille tavallisille ihmisille, että te olette huonosti käyttäytyviä, holtittomia, vastuuntunnottomia, tyhmiä, hitaita, kurjia, surkuteltavia olentoja. Ja nyt on sitten käynyt niin, että olemme itsekin alkaneet uskoa noihin väitteisiin suomalaisen huonoudesta. Ja me toteutamme tätä oletusta koko ajan. Jos kerran olemme niin huonoja ja surkeita, niin sitten olemme ja meidän täytyy myös käyttäytyä niin ja kun emme nyt parempaan kykene. Ja pukeutuminen. Siinä on toinen kompastuskivi. Suomalainen ei pukeudu hyvin, koska rumathan ne vaatteilla koreilee. Ja sitten, jostakin syystä, niin meillä koetaan loukkaavana sitä, että joku pukeutuu huolitellusti päivästä toiseen. Oi kuinka me jaksamme taivastella, että tuolla, kato tuolla tyypillä, sillä menee varmaan 2 tuntia joka aamu ennen kuin kaikki pakkelit on kohdallaan. Oi miten mielellämme me haukumme ihmistä, joka haluaa näyttää hyvältä ja joka näyttää hyvältä. Ihminen, joka huolehtii ulkonäöstään. Sellainen ihminen on turhamainen ja pinnallinen. Säälittävä, köykäinen silmänpalvoja. Tervehtiminen, se on meille vaikeaa, koska me oletamme, että kaikki haluavat olla omissa oloissaan. Aina tietenkin säännöllisin väliajoin perään kuulutetaan sellaista asiaa, jota kutsutaan yhteisöllisyydeksi. No se ei vaan nyt sovi suomalaisen mentaliteettiin, koska suomalaisen eetoksen mukaan kenellekään ei puhuta, vaan selviydytään kaikesta yksin, itse. Sitä paitsi liika puhuminen, se nujerretaan heti, koska liika puhuminen on tyhjän puhumista, lörpötystä, se on turhaa huulenheittoa. Suomalaisessa kulttuurissa puhumista ei pidetä minkäänlaisessa arvossa, sitä ennemminkin vieroksutaan. Niin, ja entäs se hymy sitten? No hymyileminen, sehän on, jos jokin, niin sehän on epäilyttävää puuhaa. Hymyssä suin töitään tekevä ihminen on ilman muuta kummajainen. Vakavuus ja perusilme, ne ovat suomalaisten hyveiden kärkipäässä. Voi voi, voi meitä suomalaisia. Ei ole mikään ihme, että me vieroksumme ulkomaalaisia. Ehkäpä sittenkin olisi ihan järkeä, että suljetaan koko Suomi ulkomaalaisilta. Ja ajetaan ne kaikki tänne jo ehtineetkin pois. Koska nythän näiltä ulkomaalaisilta ei voi välttyä, ei ainakaan suuremmissa kaupungeissa. Täällä he nyt kulkevat ympärinsä, tallovat tätä suomalaista maaperää ja pukeutuvat koreilleen ja naureskelevat ja pölpöttävät suureen ääneen. He pilaavat tämän suomalaisen juron ja jähmeän kansanluonteen ihan tykkänään. Ja keskustelu jatkuu nettisivuilla yle radio1.fi.